Martiši ir ciemats pašā Ludzas pilsētas pievārtē. Te atrodas 60 privātmājas un 4 daudzdzīvokļu nami. Šovasar, pateicoties pašvaldībai piešķirtajai Covid naudai, ciematā uzsākta centrālās kanalizācijas sistēmas izbūve.
Ļoti priecājos, tāpēc, ka tas atvieglo dzīvi.
Tā runājot par kanalizācijas sistēmas izbūvi ciematā atzīst Eleonora, kura te dzīvo gandrīz 40 gadus. Centralizētās kanalizācijas izbūve Martišu ciemā sākta vien pagājušā mēneša vidū, un kā atklāja SIA geokonsultants būvdarbu vadītājs Uldis Putāns, pašlaik darbi ir lielākoties uz pašvaldībai piederošās zemes.
Kopā mums ir jāizbūvē ap 2 kilometriem, kas ir ieskaitot arī pieslēgumus pie tuvāku privātajām teritorijām. Būvējam mēs Bērza ielu, Liepu ielu, Ludzas ielu, Saules ielu un Jauno ielu. Šobrīd darbi norit Liepu ielā, Bērza ielā un Ludzas ielā. Esam uz doto brīdi ap 400 metriem izbūvējuši.
Lai arī pirms 3 gadiem rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā lielākā daļa Martišu ciemata iedzīvotāja nobalsoja par centrālās kanalizācijas sistēmas ieviešanu. Iedzīvotājs joprojām baida ar pieslēgšanos kanalizācijai saistītie izdevumi. Dažiem tie būs vien pāris 100 eiro, dažiem pat vairāk kā 1000 eiro.
Es neesmu aptaujājusi, bet daļa priecājusi viennozīmīgi, daļa. Varbūt tam, kur tālāk pieslēgums, tam ir problemātiski, kur tālāk kaut kā metri iznāk līdz mājai. Es zinu, ka kaimiņam vienam kaimiņam 35 metri, man 10 metri, es priecājos.
Kā atklāja iznaudas pagasta saimniecības pārzinis Alojas Smežulis, blīvi apdzīvoto vietu iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka izbūvēt noteikumiem atbilstošu lokālo kanalizācijas sistēmu tās dārdzības dēļ var atļauties ne katrs.
Pie 2000 eiro. Lai uztaisītu decentralizēto kanalizāciju atbilstošu normatīviem aktiem. Viennozīmīgi tas ir ļoti dārgs projekts, individuāli katram. Tā ka pieslēdzoties pie centralizētās kanalizācijas, iedzīvotāji iegūs. Pirmkārt, tas būs sakārtota vide, nepiesārņota meliorācijas sistēma, nu, un ikmēneša maksājumies nedomāju, ka būs lielāki par izvestās mucas summām.
Taču iztaujājot vietējos iedzīvotājus atklājas, ka vairākiem problēma ir ne tikai atrast naudu, lai pieslēgties centrālajai kanalizācijai. Kā stāsta Anatolijs, viņu tā saucamā somu tipa māja nav piemērota siltās tualetes ierīkošanai.
Un aš dieņek nehvatis, šobu k domu vat padvesti.
Pirmkārt, man nepietiks naudas, lai pieslēgtos centrālajai kanalizācijai. Mūsu māja nav piemērota šādas kanalizācijas ierīkošanai. Man te viss būtu jāpārbūvē un jānosiltina. Kur es ņemšu tādu naudu, ja es dzīvoju tikai no pensijas?
Pašvaldībā atzīst, ka jautājumi un problēmas tieši ar iedzīvotāju pieslēgšanos centrālajai kanalizācijas sistēmai pastāv. Taču tie ir risināmi, un pašvaldība arī Martišos, tāpat kā Ludzas pilsētā, sniegs iedzīvotājiem finansiālu atbalstu. Turpina Ludzas novada domes priekšsēdētāja 3. Viednieks Valdis Maslovskis.
Mums ir pašvaldības līdzfinansējums 600 eiro pieslēgumā kanalizācijas sistēmām, kā arī 1200 prioritāram grupām – daudzbirnīgiem, invalīdiem, maznodrošinātiem, tādā veidā, kas ir reģistrēti nekustamā īpašumā.
Centrālās kanalizācijas sistēmas izbūvi Ludzas novada Martišu ciematā plāno pabeigt šā gada oktobrī. Pieslēgties tai varēs gandrīz visu privātmāju īpašnieki. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.